Раздел другі. Пад'езд кавалераў. Раніцай меня разбудзіў залівісты крык пеўнем, а пасля адчайна душнае надрывістае кувіканне парасяці. Відаць, неслі ў мяху. Не хачу! Пусціце, пусціце! Як на вёсцы. І кожную нядзелю мне вось так прыемна. І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта сказаць. Мая хата, мой пад'езд, мой двор. Асабліва ўспамінаючы вайну і як пасля намучыліся з бацькам па чужых кутах, як пасля жылі в адным пакоі камунальнай кватэры з калідорнай сістэмай, а пасля адзін і вось два. І тут бацьку пацягнула дажываць у свой гарадок да сваёй сястры, а маёй тёткі. Не магу, як нібы зрабіў сваю справу. А тут яшчэ кожную нядзелю пеўні, каровы, коні. Ну, кліча нешта і ўсё, каб яшчэ не раён гэты кляты. А тут бачу парсючок, пярэстенькі. Я ж, здавалася б, гараджанін, я ж араць не ўмею. А тут, ну, хоць бы рыдлёўку ў рукі. Без зазелянеў, зямля пахне, тлустая такая. На агрэсце зялёнае воблака. Паеду да Марыны. Там сад, будзем двох корпацца. А ты толькі цяпер глядзі, жаніся. Ён меў рацыю. Нават мне немагчыма ўседзець на месцы кожную нядзелю, калі цераз тракт ад майго дома адкрываецца рынак худобы. Коні, каровы, свінні, залатыя рыбкі, авечкі, галубы, трусы, лясное звяр'ё, птушкі, сабакі і ўсё жывое. Да таго, як агарадзілі квартал, дзядзькі з вазамі стаялі сабе на тратуарах, а здаравушчыя мацёры, адваліўшы саскі, ляжалі, мілыя, на газоне. Аднойчы мой сябар Алесь Гудас, а ён жыве на першым паверсе, у нядзелю сядзеў за пісьмовым сталом, а проста пад акном яго кабінета спыніўся воз. Дзядзькі нешта прадалі і вырашылі замачыць куплю-продаж з рыльца. Убачылі яго і пачалі круціць пальцамі каля лоба. І сапраўды дурань нямочаны, людзі весяліцца збіраюцца нядзеля, а ён працуе. Алесь пакруціў пальцам у адказ, прынёс і падаў ім у акно шклянку. Тады яны першую налілі яму. Жонка пасля лет з глузду не з'ехала. Адкуль выпіўшы? У хатніх туфлях не выходзіў, у хаця ані кроплі спіртнога, а ён глядзіць і не дужа разумна усміхаецца. Харошы куток. Шкада, калі рынак куды-небудзь перанесуць. І галоўнае ў двух кроках ад вёскі, ад таго куточка, занесенага на брук, вулачка, далей бульвар і шумны вялікі горад. І дома, і замужам. З таго часу, як я не хаджу на работу і блытаю дні, крык пеўня ў нядзелю праз добрае згасанне сну для мяне як дадатковы каляндар. Увосень я абараняю доктарскую. Два месяцы законнага водпуску, ды тры нескарыстаных за мінулыя гады. Я дужа рабіў, дужа-дужа многа рабіў, каб вось так адзін раз у волю палайдачыць і рабіць тое, што мне хочацца. Кніга выйшла. Амаль да верасня я вольны. Бог мой, ніякіх бібліятэк, ніякіх архіваў, калі толькі сам гэтага не захачу. Я лічу, што кароткі адпачынак – глупства. не поспієш приїхати, розкрутити вуди, подихати, на тобі, збирайся назад. Не варто й пецкатися. І ось тепер я відпочну. Упершиню, може, за 12 год. Добре скинуть з тахти ноги, відчинить у холод окно, промерзнуть, зробивши 2-3 недбалые практикувані, помахать руками і ногами, замінять справдну працю, ад якої звінять мускули гімнастикою, лухта зеленої трізнення сівої кобили. Добре, коли струмені води сякуть по плечах і спіне. Добре, коли скура червонеє від сурового ручника. Добре, коли трескається об бок пательні яйка і скверчить вендліна і чорнеє кава у белой-белой філіжанці. Добре, чиніть двері на пляцовку свого третього під'їзда. Під'їзда старих кавалеров. А, все одно. Коли обридать, то обридать. Коли описывать людей, то описывать. Бо амаль кожний з нашого під'їзда грав всякую такую ролю у нашій історії. В моїм домі 5 поверхов і 4 під'їзди. Мой під'їзд третім. Зовуть його під'їздом старих кавалеров не здарма. По невиказаній іронії льосу, всі мужики у їм, про незамужніх дівчат не кажу, або не женатые, або удавці, або... Але гэта сумная гісторія, про її не треба у таку раніцу, калі снег растав, калі паветра бадёре, а небо па-вясенніму несмела і пранізліва блакітнае. На кожным паверсе у нас па 2 кватэры. Пачну, вядома ж, з майго паверха. І он самы важлівы не толькі ў гэтай аповесці, але і наогул. Земны шар крутіцца вакол эгацэнтрызму. Дзверы ў дзверы са мной жыве Адам Петровіч Хілінскі, які часам запрашае мяне згуляць у шахматы і ўзяць шарку каньяку. Мянушка ягоная, палкоўнік цывільным, мая чамусьці Тоха. Так называюць нас усе фраеры двара. Хто ён? А не ведаю. І ведаю гэта лепей за іншых, бо ён некалькі разоў, ведаючы пра мае гістарычныя дэтэктывы і, магчыма, чытаючы іх, расказваў мне розныя выпадкі з мэтаю, што вось бы мне тое і напісаць ды зрабіць, бо пішуць і робяць нецікава і мала. А я не мастак на такія справы, то я адмоўчваўся. Я гляджу на яго не так, як суседзі. Мне ён здаецца гэткім Абелем у адстаўцы. Можа, ну, так ёсць на самай справе? Хто ведае? Я яго не пытаю. І ён не скажа. Ведаю толькі, што хату на горшую недзе выменю, што мне, ну што мне, я адзін. І гэтай бы за многа, каб мне кнігі ды фоткі. Гэта адзіны мой друг на пад'езд. Не друг, уласна, а прыяцель па шахматах, па самотнай мужчынскай выпіўцы. Не часта толькі, бо метад жыцця ў яго дзіўны. Бывае, што ў дзень спіць, а начамі чорт ведае дзе. Часам месяц-другі няма ў дома. Завітае на гадзіну, і зноў няма. Я не распытваю пра яго работу, калі сам не ўспомніць чагосьці. Па-першае, не ведаю, пра што можна спытаць. Па-другое, не ведаю, на што можа адказаць. І не хачу ставіць чалавека ў нязручнае становішча. Па-трэцяе, увогуле не люблю ніякіх устаноў, нават больніц. Кашмар. Твары хворых, плявальніцы, пах, ай, яшчэ з даваеннага дзяцінства з крывава-чырвонага плаката ў зубной лячэбніцы. Толькі на кватэры, я магу звесці з некім знаёмствам. На службе чалавек не сам сабою, не тая асоба, якая толькі і цікавіць мяне. Нават са сваім шэфам я разгаварыўся толькі тады, калі ён запрасіў мяне ў госці. Так і тут. Мабыць, я псіх. Ну, але што зробіш? Але розум у яго жывы. Сам мог бы пісаць, а не падбіваць мяне. Высокі, сівы, увесь нейкі дужа неславянскі. Такіх толькі ў замежным кіно бачыш. Англіец? Нарвежац? Але падобен на дужа выцягнуты трохкутнік. Плячы шырокія, а клубоў амаль зусім няма. І ногі пры хадзе, каб не парушыць гэтага трохкутніка, заўсёды ставіць блізка адну да адной. Апрануты заўсёды бездакорна, ды яшчэ і з доўгай люлькай у зубах. Містер Сміт на Бобкін-стрыт. І толькі на паляванні ці рыбалцы ездзілі некалькі разоў. Або ў кватэры, дзе няма старонніх, усё гэта замяняецца тыпова славянскай, мала таго, беларускай разболтанасцю. Сон дзе папала? Куцавейкаю ля вогнішчу. 500 разоў лісіцу спаймаў. Стаптаныя чобаты лата на лаце. І ўсё адно нават у лахманах фацет. Нічого не скажеш. І азартны, зараза. Аднойчы, калі бесталковы сабака шукаў у другім баку, проста сам ва ўсёй амуніцыі шчаўнаў ваду скочыў. Пакачку. Знаёмства наша пачалося з балбатні ў двары. Гаварылі ўсе нешта пра чалавечыя захапленні. Ён маўчаў. Ну, я і вырашыў спытаць яго, а якое ў яго хобі? Бабачкі, адказаў ён не толькі сур'ёзна, але і змрочна. Матылі? Я з вамі па-беларуску гавару. Жанчыны. Нічога сабе манера жартаваць. На самай справе хобі ягонае гравюры і кнігі. Частка знікла ў той час, калі гаспадарку вяла адна сястра, але нават тое, што засталося, здзіўляе. Багацюшчы кнігазбор. Гісторыя права, філасофія, біялогія асабліва. Хрыбта гэтага падбору я, шчыра кажучы, так і не здолеў намацаць. Пасля бібліятэка тая папоўнілася, ды яшчэ з'явіліся на сценах розныя егіпецкія, інданезійскія, афрыканскія рэчы. Сестра і зараз прыходзіць са сваёй кватэры, дапамагае весці гаспадарку, прыводзіць і сваю хатнюю работніцу раз на два тыдні. Астатнія робіць сам. Ён гэта ўмее лепей, чым я. Уладкавацца паўсюль з максімальным камфортам. Пра сябе гаварыць ён не любіць. Аднойчы толькі выплыла сёе-тое наверх. Глядзелі мы «Іванава дзяцінства». Геніальны фільм. Справа, відаць, па ўсім адбываецца на Беларусі. І хлопчык з Беларусі. Вось там гэты хлопчык і задае пытанне нешта на кшталт. А што такое трасцянец, ты ведаеш? Тут я і адчуў, як яго скалануло. Ну, пра яго пакуль што досыць. Пачнем зверху. На пятым паверсе тры майстэрні мастакоў. Хто яны дома, не мне меркаваць. Але, на маю думку, у майстэрнях сваіх усе мастакі кавалеры. За выключэнне, магчыма, цалкам сумленных, ды дурняў, што можа быць адно і тое ж. Калі паўз мае дзверы коціцца запознены вал спрэчкі, або раніцай ціха пазвяквае шкло ў чамадане, я ведаю, гэта альфа і амега маіх мастакоў. На четвертым поверсе живе удавец Кяневич с подлетком сыном. Не дуже цікавый человек, а насупрать его с мамою Ростик Грибок, человек 21 годика. Грибок з одного ведомства с приятелем Хилинского, полковником криминального вышику Андреем Арсентьевичем Шчуком, який почасту заходит до Хилинского гулять у шахматы. Тады той из нас, кто пришел поздней, вымушены копаться у библиотеки. Еще они ездят разом на полевание и рыбалку, и часом до их приедновываюся я. Тому что мы в нечем подобные. И полевание, и рыбалка, и потребность вечно ни с Днепра, ни с поля достипничать. Так что у нас полный довер и односное ведание один одного. Хилинский сам захотел жить миновито в этом доме, и Грибка просто любит его, переселил за собой. А мо просто так? Грибок, ніякий не грибок, а здоровенный грибина, хотя и зусім молодый, свеженький, кромяный, а все ж грибок. По твердых, так и хочется мне завсёды ущикнуть в щоках, по темно-коричневых в очах, по агульному отчуванню чистини, боровой ясности и легкой по взросту, ну, бездумности, те что. Давайте спускаться с моей пляцовки разом со мной. Легкая реха кроков по приступках. Другий поверх. На ягонной пляцовце живе лекар, до якого я, дякую Богу, еще николи не ходил и ходить не хочу, и вам николи не раю, и нехай он увогуле застанется без працы и гладиолусы разводить, бо он психиатр. И, здаецца, працуе в доме вар'ятаў. Коли я сустракаю его, мне заўсёды хочется заспевать московскую песеньку. Балалаечку свою я со шкафа достаю, на канатчика вайдачить их песенку пою. Вижу, лезет на забор диверсант, бандит и вор. Я возьму свою гранату и убью его в упор. Комплекс гэта нейкі ці што? У гэтага чалавека ў дзвярах ёсць вочка, якое ўставіла адна з жанчын, што часам прыязджаюць да яго. Мне ўвесь час здаецца, што гэта ён пабойваецца масавага візіту сваіх пацыентаў на дом. Імейка ягонае да вашага ведама Вітаўт Шапокалавур Лыгановскі. Коли б такое мне, я поженился с Жаклин Кеннеди. Не, не женился б. Бо з ёю, як казав один мой знаёмы, ужо ажаніліся две гэтые старые балканские малпы. А я лепей ажанюся з Мерлан Мурло. Аднойчы ішлі разам да тралейбуса, і неяк размова перайшла на тое, хто адкуль, на імёны, ну і гэтак далей. «Чорт, яго ведае, адкуль такое», – сказаў ён. «Пра свайго прадзеда толькі і ведаю, што імя. Інтэлігентны, мабыць, з лапцявой шляхты. Гонар, пэўна, вось, і ўся музыка. Грошай няма, то давай паболей прозвішчаў». А вось ён і сам. Выключна складзены, з пародзістым бронзавым абліччам, нібы сярэднявяковы кандацьер з медаля. Хвалістая грыва срэбных валасоў, рот з цвёрдым прыкусам, шэрыя вочы глядзяць пільна. Рэдка мне даводзілася бачыць прыгажэйшы мужчынскі твар. І разумнейшы таксама. Говорить с молодым человеком, своим суседом. Той у меру пристойны, у меру ладны, у меру миловидны. А вогуле, про его только и можно сказать, что в его руце ведро для смецця. День добрый, суседям. Денечок і добрий. Перший поверх. Злева на пляцовці кватери, у якої ті кіностудія, ті театральний інститут, ті балетна студія, так і не зрозумів, що. А питати незручно, розмістила інтернат на чотирьох своїх дівчаток. Там часто пісні, веселость, гітара. Вечорами вони з хлопцями нейкими стоять у під'їзді для радіаторів, і раніцею там много недокурків. Коли я йду, дівчата проводять мене в очима досить часто, і я з гэткай жаравячай веселостю дрыгаю повз їх зухаватими ногами. Значить, покуль што я ще ніщо з собі. Дівчатки гоженькі, з пульхними ротиками, з дурноватими ще ніби у котянят широкими гляделками, з пышными агонами волосов. Штанікі обтягують форми, які з часом обіцяють зробитися дуже ладними, пригожие. Тільки не для мене. Мне без малого 40, а з їх самой старейшей на вока 20-21. Зв'язаться? Каб праз 10 год роги наставили. Таке задовольнення заступаю вам. Старий я для їх. Часом, коли вспомніш бомби і полони, все, що потім, так нам здається і увогуле старий.